Esiet sveicināti raidījumā Spriedra Delfi, Delfi TV un RTV ekrāna studijā Andris Auzāns. Pasaules uzmanībā nedēļas nogalē bija pievērsta Irānas uzbrukumam Izrēlai. Kādi ir tā cēloņi un sekas, un kas zināms par diplomātijas aizkulisēm centieniem atrunāt Izrēlu no strauja atbildes trieciena, kā arī vai Irānas uzbrukums Izrēlai pāraugs kādā plašākā reģionālā konfliktā, un kā tas ietekmēs, piemēram, arī Krievijas kāru Ukrainā, par to visu runāsim šajā raidījumā. Šodien studijā Latvijas ārpolitikas institūta Tuvo Austrumu pētniecības programmas vadītāja Sintija Broka. Sveicināti!
Sveicināti!
Un tiešraidē no Izrēlas Tuvo Austrumu politikas un kultūras pētnieks Daugavpils universitātes docents Frederiks Ozols, kurš šajā valstī veic zinātnisko darbu sadarbībā ar Haifas universitāti. Labdien!
Labdien!
Un vispirms atgādināšu skatītājiem, ka savus jautājumus raidījumā viesiem varat uzdot vietnē slido.com, izmantojot kvadrātu kodu, ko redzat ekrānā, vai kodu Irānas uzbrukums rakstot to bez garumzīmes. Vispirms Ozola kungam gribēja jautāt, kas tad īsti notika sestdienas vakarā un cik negaidīti vai gaidīti tas bija Izrēlai un tās iedzīvotājiem.
Ja, nu te, laikam, to jautājums ir līdz divās daļās, ja mēs runājam no tā, ko tieši es redzēju, no manas tās, nu, tās no klātbūtnes viedokļa, tad lielākā nepatikšana bija ar kaimiņiem no augšējā stāva, kas noķēra lielu kreņķi, viņiem tur liela ģimene, bērni, un tad attiecīgi vairāk stundu skraitēja augšā lejā uz patvertni to, šajā mājā ir bumba patvērtna apakšstāvā, un tad tomēr viņam tur apnika, un tad skrēja augšā. Nu, un es domāju, ka līdzīgs noskaņojums bija ļoti daudz viet Izrēlā, lai gan pēc manām aplēsēm, un kas arī sakrita ar to drošības analītiķu aplēsēm, protams, ka apvids, kurā es atrodos, bija mazāk ticams mērķis arī tādēļ, ka pa vidu ir viss lielā Izrēlas teritorija, galvenokārt izzināms, ka tie uzbrukumi būs uz Golānas augstienēm, kas ir pēc 67. Gada pievienot teritoriju Izrēlai un dienvidu austrumiem, un, nu, protams, arī tie centrālie apgabali, kur ir Jeruzalem un tā. Ja mēs runājam par nu, to, saucamo, lielo vilti, politisko ainavu, jā, es domāju, ka psiholoģiski noteicis liels lūzums, jo neviens negaidīja, ka Irāna patiešām no savas teritorijas veiks uzbrukumu. Tas, varbūt mūsu skatītājiem tas nav līdz galam saprotams, kas tur tik liels, jo bija taču zināms, ka Irāna ar Izrēlu, nu nebija tī karo, ir kaut kādi mērķtiecīgi uzbrukumi, ir spēcdienas dažādas akcijas, ir šie te Irānas netiešie kaujinieki spēki, Hizbul, Libānā, Huti, Jemenā, vēl citas kaunie grupas, es atvanojos Irānā un pat Jordānijā. Līdz ar to, bet tomēr psiholoģiski tas ir milzīgā šķirība, jo tieši uzbrukums no savas valsts teritorijas automātiski nozīmē, kā arī atbildē ir jābūt tiešai. Un tad sākas ļoti liela eskalācijas spirāli potenciāli.
Mēs jā, vēl neesam par eskalācijas potenciālo spirāli mēs vēl parunāsim, kā turpmāk notikumi varētu attīstīties, bet gribēju tad vēlreiz precizēt šo jautājumu, cik tad tas bija gaidīti vai negaidīti tīri fiziski, nu, cik ilgu laiku iepriekš nu, Izraels iedzīvotājs zināja,
ka šāds uzbrukums būs, tad bija aptuveni viss jau skaidrs. Jo, protams, ka šādi plāni ir un valsts tādiem notikumiem gatavojas. Taču, es saku, pats tas moments, tas psiholoģiskais, es domāju, ka nedomāju, ka tas notiks tieši tagad, tieši šogad. Varbūt pēc 5 gadiem, varbūt vēl kaut kad tālākā nākotnē. Bet tieši šobrīd šajos apstākļos, nu, tas bija jaunums.
Jā, gribēju jautāt Broks kundzei, kāda ir šī uzbrukuma cēloņa?
Un uzbrukuma cēloņi, nu arī tur var skatīties šaurākā un plašākā kontekstā, bet noteikti tas saistās ar Izraēlas un Hamas karu, kas ir Gazā. Respektīvi pēc šīta kara izvēršanās noteikti aktivizējās arī Irānas atbalstītie proksī grupējumi reģionā, īpaši Hezbollah, pēc tam vēlāk arī Huti nemiernieki Jemenā, kas, protams, šo te reģionālo stabilitāti apdraud un kas nepatīk reģionam kopumā, nedz arī, protams, rietumiem kopumā, jo tas atkal apdraud tranzīta plūsmas caur strateģiski svarīgajiem punktiem tuvajos austrumos, bet nu tad atkal tuvinoties tādai nesenai nākotnē, protams, kā arī šobrīd mēs varam redzēt un kā arī Irāna ir definējusi, šī bija atbildes reakcija uz Izraels raidītajiem gaisa triecieniem Irānas konsulātam Sīrijā, kur bojā gāja vairāki augsta līmeņa militāri personas, Irānas ģenerāli revolucionālās gvardes pārstāvji. Līdz ar to nu, no Irānas pozīcijām raugoties šī ir tieši atbildes reakcija. Viņi paši savā retorikā balstās uz Vīnas konvenciju, uz diplomātisko aizsardzību. To arī viņa balsta tajā, ka rietumu sabiedrība nenosodīja šāda veida Izraels gājienus attiecībā uz konsulātu un pēc kuriem jau uzreiz pēc 1. aprīļa uzbrukumiem viņi skaidri signalizēja, ka atbildes trieciens sekos. Līdz ar to tas deva arī 13 dienas iespēju sagatavoties gan Izraels spēkiem, gan arī ASV sabiedrotajiem reģionā uzņemt šo triecienu skaidrs pēc 7. oktobra uzbrukumiem. Nu, Izraela nevarēja atļauties vēl vienu neveiksmīgu triecienu saņemt līdz ar to. Nu, tas bija zināms uzreiz pēc 1. aprīļa uzbrukumiem. Nu, bija, protams, jautājums par plašumu un apjomu. Un šeit mēs varam redzēt, ka, protams, lai arī ļoti bieži no rietumu puses raugoties, mēs Irānu ieliekam tādā mazliet pabērna lomā, bet šeit ir jāatcerās, ka tā tomēr ir reģionālā lielvara. Viņa pati sevi redz kā reģionālo lielvaru, ļoti liela valsts ar pietiekami lielu militāro kapacitāti, jau gan novecojušu tehnoloģiski, arī tehnoloģiskā zinā, bet lai vai kā teritorijas ir plašas, kapacitātes ir, un mēs arī redzējām, ka šī intensitāte var tik nodrošināt. Tāpat arī mēs redzējām, ka arī izlūku dienestu informācija Irānai bija zināma, bija zināmas bāzes, no kurām tātad šie uzbrukumi tika mērķēti uz konsulātu Sīrijā. Līdz ar to nu, mēs redzam, ka tomēr galīgi neņemt vērā Irānas pozīcijas un militāro kapacitāti mēs nevaram, bet, protams, ja mēs salīdzinām, tad, nu, lai arī tā tehnoloģiski advancētāks spēks viens no spēcīgākajiem gan reģionā, gan pasaulē, protams, ir Izraela, bet nu, no tādiem kvantitatīvajiem rādītājiem tur ir savas priekšrocības, protams, Irānas pusē.
Ko Izraēlā stāst par šo 1. aprīlī notikušo uzbrukumu Irānas konsulātam Damaskā un kā no Izraēlas skata punktus to raugās?
Nu, jūs jau zināt, Izraela nekad neatzīst šādus uzbrukumus tiešā veidā. Tad mēs zinām, ka tā bija Izraela, bet oficiāli Izraela neuzņēmas atbildību par šādu uzbrukumu un nestāst arī par šī uzbrukuma aizkulisēm nekādā veidā. Taču Izraela, protams, ir ļoti tāda nu, bagātīga mediju telpa un plus vēl jāņem vērā, ka ir pietiekami plaša ebreju diaspora ārvalstīs, un tad līdz ar to tas tiek iztirzāts visdažādākajās valodās, visdažādākajos medijos. Nu, man liekas, tur nebija jautājumu, kas būtu palikuši nenosekti. Un visiem ir ļoti labi saprotams, kādēļ šāds uzbrukums ir nepieciešams. Tas nav zināms. Mūsu skatītājiem es varbūt ātri ieskicēšu. Tad bez šī jau zināmā, ka Irāna apmāca un bruņo gan Sīrijas šī te autoritārā līdera Bašar al-Asad spēkus, gan Libānas Hizbulu. Libānas Hizbulu nav oficiālā Libānas armija, taču nu, militāro spēziņā tā ir lielāka par Libānas armiju. Ja? Tie ir šī spēki. Nu, un tad vēl citi šie te, nu, kā sintitēts proksī, jeb tad šie netiešie šī klientu kaujinieki ja, apkārtējā reģionā. Taču ir vēl viena lieta. Irāna ir izveidojusi ļoti lielu mediju infrastruktūru arabu valodā. Nav runa tikai par persiešu valodu, kurā runā Irānā. Tad visās apkārtējās valstīs ir milzīgi ļoti labi attīstīta mediju arabu valodā, kas realizē Irānas propagandu. Un tā visa sistēma ir tāda pašfinansēta. Irākā, piemēram, ļoti liela naftas nauda ietiekšā šo te mediju un kaujinieku finansēšanā. Bet apkārt Izrēlai tā ir organizētā noziedzība, kas finansē šīs te darbības. Tātad tur ir ne tikai militārā konsultācija, bet šie te militārie konsultanti no elites gvardas vienībām, šie te revolūcijas Zatumā, revolūcijas gvarde, jeb revolūcijas aizsardzības gvarde, viņi realizē arī tādas darbības, kas nu, viņi faktiski veido šos te kontrabandas tīklus, tie narkotikas kontrabanda, ieroču kontrabanda, kas, protams, arī dzen, palīdz tādējādi pašiem tīkliem, nu, nonāk ieroči arī pie Hamas kaujiniekiem, nu, un citiem kaujiniekiem, ja tev ir ļoti daudz tādu dažādu to kaujas grupēm. Tātad Irānas ietekme ir liela un, diemžēl, ļoti postoša dažādos līmeņos. Tas nav tikai formālais, oficiālais līmenis, kādā mēs šo valstu uzlūkojam, un viņas intereses arī ir ļoti specifisks. Irāna savā ziņā līdzīgi kā Padomju Savienība savu laiku. Viņa redz savu misiju, nu, protams, tā otrā paudze ir nedaudz cita, atkal tieši tāpat kā Padomju Savienībā, bet primāri viņa redz savu misiju izplatīt tādu specifisku islāmiskas, nu, tad zināmā mērā socialistiski dažādās izpausmēs, bet negluži. Ja tāda islāmiskas republikas modeli, tādu, pēc kuras viņi paši dzīvo. Viņi grib šo modeli eksportēt uz citām valstīm, tostarp uz tu valstumu reģionu valstīm. Tāpēc viņi ir lielā ienaidā ar arābu valstīm, ar tādiem nu, stabiliem arābu režīmiem, Saudi Arābija, Jordānija, citiem. Ja? Un, nu jā, viņi šo te ideoloģisko eksportu veids visos iespējamos veidos un nu, un plus ir radījuši šo te noziedzības sistēmu, un viņi ir jāravē ārā, nu tā es tā
jā, par šo reģionu turpinot, tik ziņots, ka trieciens pret Izraēlu lielākoties ir raidīts no Irānas, bet neliela daļa no Irākas un Jemenas. Brokskunds, kā Irāka un Jemena te ir iesaistīti?
Nu, tieši caur šiem te netiešajiem proksī grupējumiem lielā mērā Jemenā tie ir Hutī, nu Irākā šobrīd tur ir, man liekas, tas klāsts pietiekami plašs, bet nu, tieši caur šiem te grupējumiem tie ir galvenie ciešākie sadarbības partneri, tā ir daļa no Irānas ārpolitiskās stratēģijas, neizvērst tieši militāru konfrontāciju, bet destabilizēt reģionu, izrādīt savas intereses dažādos konfliktos tieši caur šo te grupējumu. Grupējumu ieročiem, savu šo grupējumu aktivitātēm. Protams, lai arī raugoties uz Irānas līderu runām un narratīviem, un pēc tam arī Hezbollah līderu narratīviem, protams, viņi nu, cenšas savā retorikā novilkt šo te līniju, ja, ka ir tāda līdzīgi domājošo partneru kopums tas ir, bet lai vai kā, ka Irāna uzsver, ka tomēr šie te grupējumi ir pietiekami autonomi, un viņi var pieņemt pašu savus lēmumus, un viņi neseko pēc Irānas norādē, bet, nu, protams, šī te mērķi ir saistīti, šī te atkarība finansiālā, militārā, viņa tur ir, caur visiem šiem te ceļiem, ko Frederiks arī iezīmēja, tas viss pastāv līdz ar to šī te saikne ir pietiekami liela, un nu, tas ir tāds paplašinātās rokas Irānai reģionā, gan Libānā, gan Sīrijā, Irākā, gan arī Jemenā.
Lielākajai skaidrībām varam beidzot uz ekrānu arī paskatīties šī reģiona kārti pret Izraēlu raidīt tātad tika 170 bezpilota lidaparāti, vairāk nekā 30 pārnotās raķetes un vairāk nekā 120 balistiskās raķetes un tika ziņots, ka Izraēlai izdevās pārtvert 99% no droniem un raķetēm. Uzvalkungs, kā Izraēlai izdevās šādu labu rādītāju panākt, nu atceroties piemēram arī to faktu, ka Hamas uzbrukums oktobrī Izraēlu pārsteidza nesagatavot.
Nu, es neesmu drošības eksperts, es nodarbojos ar propagandas pētniecību, bet tas 7. Oktobra uzbrukums ir absolūti citādāks, cita rakstura, cita veida un cita veida šie te pretinieki ir iesaistīti. Tomēr tas jau nekas, ka palestīniešus finansē Irānu lielā mērā un dod ieraži, bet tomēr tas ir kaut kas pilnīgi citādāks. Un tā ir arī un cita veida nolaidības vai neuzmanības pie tā veida. Savukārt, runājot par šādu uzbrukumu, ļoti bieži Latvijā tiek pieminēts, un tas saucamais dzelzs kupols. Dzelzs kupols ir vairāku sadām īsāku distanci lidojošām un zemāk lidojošām raķetēm, bet ir vēl divas šādas te, nu, saucamies, aizsargu vairogu, tīpa tās sistēmas, Dāvid Linga un vēl kaut kāda bulta. Tie, kas vēl vēlas, tas viss ir internetā aprakstīts, var plašāk to izlasīt. Līdz ar to, protams, ka tika iedarbināt šī sistēma. Taču, un te es piedāvāju atcerēties, ka Izraela nav valsts pat par sevi. Mēs ziņās ļoti uzsveram, ka tā ir Irāna pret Izraelu. Tomēr šajā gadījumā būtiski, ka Izraela ir rietumu forposts tuvajos austrumos, caur ko vadošie rietumspēki realizē arī savus ģeopolitiskās intereses šajā reģionā un gal galā nodrošina sev klātbūtni šajā reģionā. Līdz ar to tas ir Irāns, un starp citu Irāns propaganda vienmēr runā par ASV, un cionisti, nu viņi tur dažādas tās lamas, tas ir viens no variem pētījuma lauciņiem, dažādas tās lamas, cionistu tur suņi un tur pakaļskrējošais režīms un visā tādā. Bet viņi uzskata, ka viņi dod atbildi ASV caur šo Izraelu, viņi dod atbildi ASV, un līdz ar to var ļoti loģiski, ka tā jau nebija Izraela, kas vai tikai Izraela, kas aizstāvēs, tika izveidot ļoti plašu koalīciju, un tie, protams, ir vēl viena nians. Irāna speciāli deva pietiekam daudz laika, jo Irāna, nu mēs saprotam, nevēlējās tomēr arī atklātu lielu, nu, saucamo pasauļu karu. Līdz ar to atbildēja bija jābūt varenai, bet tādai, kas nenodara tādus postījumus, kas radīs neatgriezenisku karu situāciju. Un līdz ar to tika izveidot koalīciju franču lidotāju, britu lidotāju. Tas jau šīs ziņas vien lasot cilvēks, kas interesēs par starptautiskiem notikumiem, ieraudzīs, cik plaša ir rietumu klātbūtne šajā reģionā. Un, protams, nav runa, ka viņi ir dislocēti Izrēlā visapkārt. Jo, kā jau es teicu, Izrēla ir tikai, nu vai ne tikai, bet forposts, priekšpostens rietumu interesēm šeit. Jordānijā, un tā bija, tas bija interesanti ziņas ja, par Jordāniju, ka tā esat bijis tad netipiska aina pašiem jordāņiem, varbūt zinām mērā pārsteidzoši par to, ka, jo Jordānijā, nu Jordānija nav gluži nedraudzīga vai atklāti nedraudzīga Izraela, tur ir bijuši dažādi posmi, dažādas situācijas, un viņiem ir ļoti, ļoti daudz palestīniešu, patiesībā liela daļa Jordānijas iedzīvotāji ir palestīniešu, tā būtu pareizāk. Bet tad viņi redzēja, ka viņu kara lidmašīnas lasa nost no debesīm šīs te raķetes un dronus. Un tas arī, protams, atgādina par to, ka, nu, piemēram, tāpat Jordānijas Hašimīta karaliskais nams, kas, protams, ir britu koloniālais projekts, bet tas ir cits jautājums citai reizē, viņi jau arī ir apdraudēti savu šo uzbrukumu. Un ja jūs jau redzējāt to kartu, ja Irāna ietu kaut kādā, jeb kādā veidā, kaut vai nepastarpināt, nav runa par tankiem virsū Izraēlē, tad, protams, Jordānijas režīmu, nu ne režīmu, bet šo valsti vai to Hašimīta karaļinām noslaucīt vienkārši no zemes virsas. Viņš jau vienmēr ir bijis tāds specifiskā situācijā. Ja? Tā kā bija ļoti plaša koalīcija, kas palīdzēja Izraēlē to izdarīt, un atkal mēs sakam palīdzēja Izraēlē, bet būtībā nosargāja rietumu intereses, jo ja tas nenotiktu, ja būtu plaši postajumi, ja ASV nāktos darīt to, ko viņi teica, ka viņi aizsargās Izraelu, tad tas nozīmē, ka mēs visi būtu ieraut karā. Mēs arī kā Latvija, jo mēs esam daļa no rietumu sabiedrības, un daļa, labi, mēs šoreiz nebijām paši tajā koalīcijā, lai gan atceraties, mēs nosodījām Irānas uzbrukumu, mēs tiešām esam daļa no šīs rietumu sabiedrības, mums jāpierod tā domāt. Mēs atceramies, ka mēs taču esam bijuši kopā ar amerikāņiem kampaņā Irākā un Afganistānā.
Jā, bet šeit es gribēju arī parādīt vēl vienu kārti par to, cik tālu spēja lidot Irānas droni un cik raķetes ņemot vērā to, ka postījumi Izraēlā tika nodarīti salīdzinoši nelieli. Vai tam ir nozīme, Broks kundze, ka tie postījumi tomēr nebija milzīgi?
Tam ir ļoti liela nozīme, jo ja postījumi būtu bijuši citā līmenī, ja vairāk un būtu bojā gājuši arī civiliedzīvotāji vai vispār Izraels sabiedrības kāda daļa, tad mēs šeit nesēdētu un nerunātu par potenciālu atbildes reakciju. Šī atbildes reakcija visdrīzāk jau būtu sekojusi. Šī eskalācija jau būtu notikusi. Līdz ar to, protams, ka tam ir ļoti liela nozīme, ka tas ir izvērsies tieši šādi, un tad mēs, protams, varam runāt par, kā jau Frederiks minēja, par šo aizsardzību. palīdzību sistēmu, kas, protams, ir sadarbībā ar primāri ASV, tāpat arī ar rietumu partneriem. Katru gadu tiek piešķirts finansiālais atbalsts no ASV, protams, saspīlējuma situācijās vēl tiek piešķirti papildus līdzekļi. Ja mēs raugāmies uz militāriem budžetiem, tad, protams, ņemot vairāk IKP uz vienu iedzīvotāju Izraēlā ir lielāks nekā Irānā, tad līdz ar to arī šīs militārie ieguldījumi ir daudz vairāk ņemamāki, protams, arī šīs tehnoloģiju advancētības līmenis Izraēlā ir pilnīgi cits, līdz ar to tam ir ārkārtīgi liela nozīme, kad šī eskalācija nav notikusi šajā brīdī, bet, protams, šāda veida uzbrukumiem un arī ņemot vērā raķešu skaitu, kas tika vērsts, nu, kļūdes potenciāls ir pietiekami liels, ka viena vai otra raķete tiešām skars kādu no punktiem, kas ir vitāli nozīmīgi, tas ir ārkārtīgi liels, līdz ar to tas kļūdes aspekts noteikti situācijai nepalīdz un eskalācija arī ne, bet nu arī jāatzīmē, ka šeit mēs tobrāk runājam, lai arī par savā veidā atšķirīgām armijām un to kapacitātēm un iespējām, bet tomēr mēs runājam par divām ļoti iespējams potenciālām kodolvarām. Un ko tas nozīmētu reģionam, ko tas nozīmētu pasaulei, nu, tas ir ārkārtīgi plašs jautājums. Un es domāju, nedz ASV, ne rietumi vēlas iztestēt kodola spējas, kādas ir attīstījusi Irāna. Mēs to nezinām, jo kodola vienošanās šobrīd ir praktiski neaktīva. Un tad iepat laikā arī Izraela pati neatzīst, bet tomēr nu, plaši tiek runāts par to, ka arī Izraela šāda veida ieroči varētu būt.
Jā, kodola spējas tad ir tiešām svarīgs faktors. Iespējams, vēl paspēsim par to mazliet parunāt. Bet Ozola kungam gribēja jautāt, kāda bija pirmā politiskā reakcija Izraēlā uz šo Irānas uzbrukumu, vai politiķi gribēja momentā un to līdz palīdzēt, bet amerikāņi iejaucās?
Es varbūt līdz galam neuztveru par to amerikāņu. Jūs domājat par tūlītā reakcija. Jā. Te ir jāsaprot tā, ka šajā brīdī primārais, kas arī interesē lielāko daļu izraeliešu, bet tātad nu kā nosargāties no iespējamiem no iespējamām sekām šim uzbrukumam, jo galu galā 100%, un tas ir zināms, 100% šie vairogi nestrādā, jebkurā gadījumā. Un tātad līdz ar to, kas notiek vienmēr šajos gadījumos, to es esmu te piedzīvojis vairāk kā pēc 7. oktobra, ir tā, es aizmirsu, es biju tūkojis, nu tā kā Arjegarda, vienmēr sakot, ir tāda speciāla armijas funkcija, kas nodarbojas ar civilās sabiedrības instruēšanu, kā rīkoties. Un uzreiz pa visiem kanāliem nāk komandas un cilvēki ir ļoti noslogoti ar šo. Savukārt, paralēli notiek saucamā kara kabineta sēdes, jo Izraēlā ir ļoti interesanti tas organizēts, tas būtu ar citu aktuāli arī Latvijā, ja mums kādreiz nedodies notikt jebkādu šādu draudi, ka tik būtiskus jautājumus nevar atstāt tikai pozīcijas interesēm. Un mēs jau redzam, ka Izraels pozīcija, šis specifiskais nacionāla konservatīvo un reliģisko veidojums izraisa milzīgu kritiku pat pie ciešākajiem ārvalstu partneriem. Līdz ar to kara kabinetā ir pārstāvēt arī būtiskākie opozīcijas spēki, bet ļoti specifiskā veidā tur netiek pieļauts nekāds haoss, kā likumdevēji, teiksim, sapulcēs vai kā tālāk. Te zinoši cilvēki, eksperti, pārstāvot pietiekam plašu politisko spektru, pārstāvot būtisku Izraels sabiedrības daļu, ar ļoti skaidru misijas apziņu tālāk reaģē. Nekādas sasteigtas rīcības Izraela līdz ar to neveiktu, jo te ir jāsaprot, ka pat tad, kad mēs uzlūkojam Izraelu caur tās, nu, simbolisku varbūt figūru Netanjahu šobrīd, ja, premjeru Netanjahu, tad tas kara kabinets ļoti līdzsvaro Izraels politiku. Un tur jau ir patiešām ļoti augsta ranga ģenerāļi, kas sēž pie šī galda, kas ļoti konkrēti norāda, kāda sekas būs, ja būs tā, Tur ir spēcdienestu pārstāvi, kuriem ir, protams, konsultatīvas un informējušas funkcijas. Un līdz ar to tāds kaut kāda haotiska spēja reakcija nesako. Toties vārdos, un tas ir atkal tuvu austrumu specifiku, un to mēs patiesībā esam bieži redzējuši, kopš 7. oktobra, vārdos ir, protams, jums uzreiz, kā līderim, premjeram ir uzreiz jāpaziņo, nu, ka mēs noslaucīsim vispār visu, ko vien var noslaucīt, un Irāna pēc tam vēl trīcēs un drebēs. Nu, tas ir tieši tāpat, kā Irāna pirms tam paziņoja, ka tieši, nu, ka tieši tā viņi izdarīs ar Izraeli. Bet tas ir tas vārdu līmenis, tā tuvojos austrumos runā. Tā arī viņi ikdienā runā.
Jā, Brokskunds, es gribēju arī nu, jautāt par to, kas ir zināms par šīm te diplomātijas aizkulisēm. Nu, atceramies, ka ASV prezidents Joe Bidens pat pārtrauca savu ieplānoto atpūtu, lai censtos šo te konfliktu noregulēt. Un, nu, toreiz tika runāts par to, ka tā ASV iesaiste ir tādajādi, lai Izraela uzreiz neatbildētu ar atbildes triecienu.
Nu, mēs redzam, ka šos saspīlējumus starp Netanjahu un Baidena kungu pēdējo 6 mēnešu laikā ir strauji audzis. Pēdējais, protams, sarkano līniju jautājums bija Izraels plānotais iebrukums Rafahā. Vispār kopumā šīs te Irānas-Izraels saspīlējuma fona mums vēl joprojām ir aktīva karadarbība Gazā. Līdz ar to, nu, protams, ASV spēlē būtisku lomu, līdz ar to, ka šīs attiecības pamazām, viņas, protams, retorikā un arī finansiālajā atbalstā viņas turpināja būt spēcīgas, bet tomēr mēs varējām dzirdēt tādu savā ziņā Baidena neapmierinātību par Netanjahu izvēlētajām taktikām Gazā, arī kas saistās ar uzbrukumiem palīdzības darbiniekiem un daudz ko citu pēdējo 6 mēnešu laikā. Līdz ar to pieņemot, nu, ka tiešām šāda radikālā kara valdības puse Netanjahu izpildījumā varētu prevelēt uz tādos emocionālos lēmumos. Protams, nu, šeit signālam bija jābūt pietiekami straujam. Kas ir ļoti interesanti, reflektējot uz to, ko Frederiks teica saistībā ar šo retoriku no Netanjahu puses, nu, mēs līdz šim brīdim, ja es nemaldos, neesam redzējuši Netanjahu publisku uzstājumies pēc Irānas iebrukumiem Izraēlā. Mēs esam dzirdējuši dažādas spekulācijas, bet viņš nav iznācis sabiedrības priekšā un līdzīgi kā aktivitātēm Gazām skaidri paudis savu redzējumu un vēlmi Irānu šajā gadījumā izlīdzināt līdz ar zemi. Līdz ar to tas ir aspekts, kas jāņem vērā. Un tāpat laikā, protams, tāpēc, ka ir šī te sabalansētā balsu pozīcija kara kabinetā, mēs redzam, ka arī šī te vienošanās ar to pašu Ganzu, viņa nenāk ļoti viegli, jo gan šobrīd uzstājas to, ka tomēr, lai šī te uzticība kara laikā Gazā ir tikusi pamazām zaudēta no rietumu sabiedrības valstīm, nosodījums ir bijis ārkārtīgi liels. Šobrīd šī te PR kampaņa, ko ir veicinājusi Irānas uzbrukums, ir salīdzinoši veiksmīga. Izraela ir atkal atgavusi starptautisku atbalstu no rietumu sabiedrotajiem, īpaši arī Amerikas Savienotajām valstām. Līdz ar to viņš uzskata, ka šis ir brīdis, kad neveikt tiešu pretriecienu, bet ka tiešām spēcināt šo te alianses politiku kopumā pret Izraels pozīcijām reģionā, Izraels pozīcijām attiecībā pret Hamas, bet nu, mēs no Netanjahu kunga neesam dzirdējuši tādu skaidru vīziju, līdz ar to, protams, diplomātiskie kanāli strādā, protams, arī šīs sarunas notiek no dienas uz dienu, bet nu, tādus publiskus skaidrus paziņojumus mēs neesam redzējuši. Tās ir tādas pētnieku analītiķu spekulācijas pēdējās dienās, kas no tā varētu sanākt, bet nu, jautājums ir, es domāju, tiešām, ko domā pats Netanjahu šobrīd, lai arī kara kabinets ir pietiekami plašs, nu, tomēr tādi galējie lēmumi ir trīs cilvēku galvās, un mēs arī redzam, kad arī jau ministrs Smotričs bija Netanjahu lūdzis atkāpties Ganza no amata, līdz ar to, un mēs redzam, ka šīs saspīlējums, viņš nonāk līdz publikai, līdz ar to tas, kas notiek tiešām aiz slēgtām durvīm. Tas iespējams ir daudz, daudz sarežģītāks, bet nu, es tiešām ļoti ceru, ka racionālais saprāts un ASV diplomātija šajā brīdī tiks sadzirdēta lēmumu pieņēmēju prātos Izraēlā, un, protams, ka šis atbilst trieciens var sekot, bet tam nav jābūt tūlītējiem, tas var būt vienā vai otrā mērā simbolisks situācijā, reģionālā situācijā, varbūt, ka tas ir izdevīgāk, un tam nav tik liels risks eskalēt situāciju, jo tiešām, ja situācija eskalējas, tad pirmais, ko Irāna izdarītu, viņi noteikti slēgtu Hormuza šaurumu, kas nozīmētu pilnīgi slēgtu Persijas līča izeju plašākiem ūdeņiem, tas nozīmētu naftas, gāzes eksporta ierobežojumus, tas atspoguļotos uz mums visiem. Naftas cenas kāpumus pēdējos mēnešos jau notiek. Pēdējos mēnešos arī Arābu valstis no OPEC, Saudi Arābija, Apvienotie Arābu Emirāti ir samazinājusi samazinājuši naftas ieguvi kā tādu, lai spēlētos un lai vērotu šīs ietekmi uz cenām. Līdz ar to tās sekas var būt pietiekami nopietnas, un tas ir tikai viens punkts. Otrs strateģiskais punkts noteikti ir Sarkanā jūra, kur mums ir Hutī nemiernieki, un pie plašākas eskalācijas mēs varam iedomāties, kas notiktu tur. Līdz ar to tā strateģiskā nopietnība šim reģionam ir pietiekami liela, kura tas ir gan Eiropas interesēs saglabāt šo mieru, tas ir ASV interesēs, tas ir arī plašākas Āzijas interesēs, jo šie energo apgādes ceļi saistās gan no plašās Āzijas līdz pat Eiropas kontinentam un tālāk.
Tā kā gan pieminējām arī Gazas joslu. Uzvalkungs, cik aktīva tā karadarbība Gazas joslā ir šobrīd?
Te varbūt cits aspekts mūsu šīs dienas diskusijas saistībā. Līdz ar šo uzbrukumu Izraēlai ir diezgan unikāla iespēja, pirmkārt, tas jau ir pēc faktu noticis, pārvirzīt uzmanību prom no Gazas jautājuma vispār. Un otram kārtam Izraēlai ir iespēja pārskatīt savu stratēģiju, ko tā tālāk vēlētos Gazā, un, ja nepieciešams, politiski Izraēla tagad pat varētu, kā šķiet, ar salīdzinoši maziem zaudējumiem dažu politiķu sejai, piemēram, vispār noņemt no darba kārtības to sarežģītāko punktu, kas bija izvirzīts kā uzdevums militārai operācijai Gazā, likvidēt Hamas. Kā jūs varat likvidēt ideoloģiju, tas mums bija sarežģīti un tika kritizēts jau no pašsākuma. Līdz ar to šobrīd faktiski varētu pārvirzīt to uzsvaru uz Irānu vai uz Irānas proksijiem, tātad šiem sabiedrotajiem spēkiem un pastarpinātajām armijām reģionā, bet jautājums, vai tas notiks. Katrā ziņā par Gazu pēdējais aktuālais no starptautisko ziņu viedokļa, kas mums ir jāzina, ir tas, ka Izraela tika galā ar šo te kritiku par to, ka netiek laistas palīdzības kravas pāri tās kontrolas posteņiem un ļoti interesantā veidā. Šobrīd Izraela vaino apvienoto nāciju šīs te organizācijas Gazā par zemo kapacitāti, kuras dēļ to furgonu, kas ir Izraels pusē, tajos pieļaujamos šķērsojuma vietās, ir tik daudz, un tos kravas, kas tur ir vēl vairāk, ka vispār ir faktiski bloķēta darbība un bloķēta jauna palīdzības kravu piegāde. Un viņi vaino, ka tur iekšpusē loģistika ir vājais posms. Kā tas ir, tomēr patiesībā ir ļoti grūti saprast. Tajā pašā laikā mēs zinām, ka ir arī šis objektīvais šķērslis. Tad Izraels armija ir sadalījusi šo te Gazas sektoru divās daļās, bet tik un tāpat par spīti tam cilvēki turpina plūst uz ziemeļiem, un tagad ir tās jau tās simboliskās ziņas, piemēram, ka beidzot arī ziemeļos jau sāk strādāt pirmā maizes ceptuve. Maizes ceptuve tā ir ārkārtīgi svarīga lieta, jo šie te maizes plāceņi viņi ir jāsaņem katru dienu šajā reģionā ar šiem te ēšanas paradumiem. Tā kā kaut kādā mērā šis iespējams, ja Izraela vēlēsies šo notikumu, varēs izmantot, lai deeskalētu tieši to situāciju Gazā. Taču tur ir pamata problēma, un pamata problēma ir tāda, ka mums nav skaidrs, kā virzīties uz priekšu tālākā vispār sadarbībā starp Izraēlu un palestīniešu teritorijām, un šis pamatjautājums nav atrisināts.
Par to arī, Dzan, mēs būtu varējuši parunāt, ja mums būtu vairāk laika, bet tomēr gribēju ātri izrunāt vienu jautājumu, vai notikošajiem būs ietekme uz karadarbību Ukrainā, ņemot vairāk, ka Irānas droni tagad ir lidojuši Izraēlas virzienā, lai gan varbūt Krievija tos varbūt gribētu izmantot uzbrukot Ukrainai, Brokas kundze.
Tur ir dažādi aspekti, kas saistās ar tādu palīdzības sniegšanu Ukrainai. Protams, mēs visu pirms raugāmies ASV un ASV kongresa virzienā un cerībā saņemt papildus finansiālo atbalstu Ukrainas armijas spēcināšanā. Tas ir bijis jautājums, kas vēl joprojām ir dienas kārtībā un no dienas uz dienu mēs gaidām tātad kādus pozitīvākus pavērsienus Baltijā namā un kongresā. Un mēs dzirdējām, ka notikumi Gazā jau paši par sevi aizēnoja Ukrainas situāciju un sadalīja amerikāņu uzmanību, nu tad tagad šī uzmanība ir sadalīta vēl vairāk.
Uzvalkungam vēl gribēju vienu jautājumu nevar šo neuzdot. Uz ekrāna varam paskatīties, ka Izraela šobrīd ir pasaules laimīgāko valstu jaunākā saraksta 5. Vietā. Vai jums ir saprotams, kā cilvēks spēj būt laimīgi valstī, kurai daudzi novēl nelaimes un nemitīgi ir uzbrukuma draudēna?
Nē, es teikšu, negodīgi, tas man nav saprotams, bet šī atmosfēra tāda viegli eiforiskā patiešām šeit ir. Es domāju, par to mēs varam runāt citā reizē, jo es atbraucu pētīt arābus un arvien vairāk pētu izrēliešu aksaru. Tas ir ļoti specifiska mentalitāte, ļoti specifisks ētos, nu tas tautas raksturs. Un tāda absolūtais dzīvelīgums, jo jums vienā brīdī var būt šī panika kāpņu telpā, un jau nākamajā brīdī viņi ir aizņemti vai sniedzot palīdzību vai priecājoties par kaut ko, jo te dzīvo, nu kā vispār tuvajos austrumos, te dzīvo šai dienai, visam ir jānotiek šodien. Nu, tad varbūt, ja tu ļoti daudz ko neatliec uz priekšu un visam ir jābūt atrisinātam vienas dienas ietvaros, nu, tad galu galā, nu, tad tu meklē gan šos, pie katra sliktuma tu meklē arī kaut ko labu un centies kaut kā to dienu, nu, izdzīvot. Tas tāpat kā starp citu ir, kad jūs lasāt arābu presi, ja, tostarp arī palestīnieši, ka pat šajās visbriesmīgākajās šausmās mēs to paši redzējām arī Ukrainā. Cilvēki tieši sāk meklēt tādus nu, ierosmes optimismam, jo jūs saprotat, tas ir nepieciešams, lai vispār izdzīvotu. Ja? Un tad šajos briesmīgos apstākļos palestīnieši tur nosvin dzimšanas dienu bērnam, ja? vai tur parūpēs par kaut kā dzīvnieku. Nu, tāds katrā, jo sliktāk ir situācija, jo svarīgāk ir meklēt, kā dzīvot uz priekšu.
Jā, paldies. Tad sakosim notikumu attīstībai reģionā. Saku paldies raidījumu viesiem. Nākamais Sprieder Delfi raidījums ēterā rītajā. Izjautāsim ministru prezidenti Eviku Siliņu. Šodien paldies, ka skatījāties uz tikšanos.